akumangalisi lokho ikakhulu nxa kwenziwa iBritain izimele yodwa ngoba nti abancindezeli bethu abavele thina sibe siyikholoni yeBritain. IBritain yona anti iyakwazi inkomo ukuthi kusegcekeni ukuthi iBritain iyalwa ilwa okukhona indaba yeland abantu umhlabathi indaba yomhlabathi leyi amakhiwa la alokhu ebuhlungu ngokuthatha kwethu umhlaba. Ngawo-ke hhayi sonto emangalisayo leyo njalo hhayi kambe iBritain iyodwa izimele yodwa njengoba ingekho kulokuzela u-EU hayi vele iyodwa izimele yodwa akusikho ndaba yokubhalela ekhaya ngayo le yinto nje yokuthi sizwe nje ukuthi sikule nto enjalo eyenzakeleyo but thina siyaqhubeka phambili njengelizwe sisiya phambili akula nto esimangalisayo ikakhulu nxa uyazi into nxa ivele esitheni sakho isenziwa noma kuyini okunjani vele konke okuyinto kwakhona vele kumele kube lako kube ngusathane njengendlela yakhona yokuthi into yakhona iyabe kuvele esitheni isitha siyasebenza isitha ebusuku lemini sifuna ukudiliza babuhlungu ngendaba yomhlaba kuphela kula lutho.
Kodwa njengebandla lezano PF baba Gawule liyake lihlale phansi yini lani like lizinokamakhwapha libona ukuthi kungaphi lapho elingaba liphambanisa khona okulilethela izijeziso lezi
ukuthi kumbe abantu bezinuka amakhwapha sezinukela namakhwapha kanti umuntu ozinuka amakhwapha ngophambanisileyo phela kambe nxa sisenza izinto ezifanele thina njengamazimbabwenzi ngesilandela isisekelo sombuso wethu sivikela abantu ilungelo loluntu sivikela ilungelo loluntu sokuthiwa khona kuzephulamthetho izephulamthetho eyizo eziphambanisa ilungelo loluntu kwesokuthiwa ilungelo loluntu alilondolozwa isihulumende wezimbabwe ayisikho lokho izimbabwe ihulumende yezimbabwe ivikela ulungelo loluntu ngendlela zonke ngokunjalo izephulamthetho ziyabo ocha asikhangeleni into ekuqaleni umuntu uyabenzeni kwezo kungakhangela iphambili ekugcineni kuphela kanti wena uyakhangela ukuthi umuntu sesiyakwenda namhla ukhangela ukuthi umuntu ukhuliswe njani unjani njani suqalisa imbali yakhe ekutheni emendweni uyayitshiya ngemuva qalise ukuqaliseni ukuthi uhambe njani wafunda wathi uyalaphana wasesiyagana nxa uzukhangela wena khangela ukuthi umuntu loyo uyabotshwa kanti uyenzeni ebotshwa amacala adalileyo amacala adinga ukuthi abotshwe kumbe engabotshwe nxa edinga ukuthi abotshwe umthetho wezimbabwe yotsho njalo ukuthi umuntu dale iqala uyabotshwa ikhoti ibisisitsho ukuthi umuntu lo kalaqala umuntu lo legal ngokunjalo ikhoti kulamakhoti ayiwahluzayo ekugcineni kothi so ilungelo khangela amazwe njenge-South Africa ungakhangela i-South Africa umuntu uyadutshulwa emini ayenzani abantu bayarechwa bayenzani khangele kuthiwa ngalo ilungelo loluntu likhona kwamanye amazwe kodwa lapha ezimbabwe kuthiwa ilungelo loluntu ezimbabwe kulokuthula ungadala iqala uyabotshwa ungabulala umuntu uyabotshwa ungarepha uyabotshwa akula njalo ungakubonakala sasuvuka uhambahamba lapha yiko kuthiwa yilungelo lokuvikela abantu yilo ilungelo loluntu lelo sikhuluma ngalo.